Безнең аулак өйдән эшләп килүенә 5 ел вакыт етеп килә. Кисә генә инде безнең тагы да 3 парыбыз мине шалтыраттылар, үзләренең парларын тапкандар. Олы яшьтәге апай агайлар Баймак каласыннан, Өметбай агай менән безнең мына Таңгыл апай 60 яшькә етеп үзләренең парларын табып үзләрен бәхетле иттеләр. Димәк, безнең шулай итеп 238 пар үзен бәхетле итте. Шуна бирең тагыла үзе безнең ошо Башкортстанда булган яңгызларыбызга зур гына яңылыктарыбыз бар. Быйыл безнең яңгызларыбыздың хурау буенса 9 кала һәм район төбәкләре буенса үзе безнең ошо Башкортстандың иң матур табигат кысагында Кирмән авылы эргәһендә яңгызлар өчен айрым Сабантуй үткәреләчәк. Бул инде безнең 18 июньдә барлык яңгызлар, ошо яңгызлар Сабантуена килеп үзләренең парларын эзләп, бәлки Аллаһа Тәгала кушса үзләренең парларын ошо Сабантуйда очраштырырлар. Үзебезнең тагы да зур гына яңалыктарыбыз бар. 250 парга безнең аулак өйдән алтын йөдеп көтә. Үз парларыгызны табыгыз, яңгызлыктан куркыгыз. Аллаһа Тәгала безне яңгыз итмәгән.